Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Ilana Giurchescu
și Alexandru Eftode.
Și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. CEC versus Curtea de Apel. Va fi sau nu un referendum, cum cere platforma DA?
Se cere și un referendum de demitere a primarului general al Chișinăului, Dorin Chirtoacă.
Și 2 milioane de întrebări pentru Putin. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere. Alexandru Eftode.
Comisia Electorală Centrală a contestat la Curtea Supremă de Justiție verdictul Curții de Apel Chișinău, prin care a fost anulată decizia de a respinge referendumul platformei DA. Pe 30 martie, CEC a decis că platforma DA nu a adunat cum trebuie cele 400.000 de semnături pentru plebiscitul despre alegerea șefului statului de către popor, reducerea numărului de deputați și lipsirea lor de imunitate. Dar joi, judecătoarea Curții de Apel, Domnica Manole, a dat câștig de cauză susținătorilor referendumului. Platforma DA a convocat între timp un protest la 24 aprilie, spunând că autoritățile electorale care se opun referendumului ar acționa la comanda politică a guvernării. Liderii socialiști l-au desemnat pe președintele formațiunii, Igor Dodon, candidatul partidului la alegerile prezidențiale din luna octombrie. Decizia mai trebuie discutată de o structură superioară de partid. Anunțul vine la câteva zile după ce un sondaj de opinie sugera că Dodon ar fi politicianul cu cele mai mari șanse să fie ales președinte, cu peste o treime din opțiunile de vot. Joi, Dodon a spus într-un interviu acordat Europei Libere că singura soluție pentru depășirea crizei politice prin care trece țara este organizarea de alegeri parlamentare, odată cu cele prezidențiale la toamnă. Judecătoria Buiucane a acceptat să audieze aproximativ jumătate din cei 30 de martori ceruți de apărare în procesul de corupție al fostului premier Vlad Filat, dar i-a respins pe ceilalți, dând dreptate procurorilor care au spus că nu sunt relevanți. Decizia a fost luată la câteva zile după ce s-a încheiat audierea tuturor martorilor acuzării în dosarul în care Filat este acuzat de luare de mită și trafic de influență în legătură cu devalizarea băncilor. Instanța a decis pe fundalul unei dispute între avocatul Igor Popa și procuroara Adriana Bețișor despre cine a scurs în presă lista martorilor apărării, conținând mulți foști și actuali demnitari. Liderii Germaniei și Franței, Angela Merkel și François Hollande, i-au transmis un mesaj noului premier ucrainean Volodymyr Groisman, cerându-i să pună în aplicare cu celeritate reforme economice și prevederile acordului de la Minsk pentru reglementarea conflictului cu separatiștii sprijiniți de Rusia în estul Ucrainei. Cu o zi mai devreme, noul premier ucrainean a primit îndemnuri asemănătoare din partea vicepreședintelui american Joe Biden. Parlamentul Ucrainei a aprobat joi cea mai amplă remaniere guvernamentală de după Maidanul de la Kiev din 2014, într-o încercare de accelerare a schimbărilor economice și combatere a corupției. Kremlinul și-a cerut scuze de la o bancă americană și un ziar german pentru declarații eronate făcute de președintele rus Vladimir Putin la o discuție anuală cu publicul. La conferința de joi, Putin a spus că dezvăluirile din scandalul Panama Papers, care îi vizează prietenii cu firme offshore, au fost o provocare americană, iar ziarul Süddeutsche Zeitung, care le-a publicat primul, aparține corporației financiare Goldman Sachs. Prezentând scuzele, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a spus astăzi că își asumă el eroarea care s-ar fi comis la pregătirea președintelui lui de conferințe.
Mulțumesc, Alexandru! Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere, la europalibera.org și tot acolo reportajele de televiziune ale Europei Libere din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Comisia Electorală Centrală nu vrea așadar să accepte verdictul Curții de Apel, care a dat dreptate platformei DA și cererii acesteia de a se organiza un referendum în baza celor peste 400.000 de semnături strânse. Așa că astăzi Comisia Electorală a anunțat la rândul ei că merge la Curtea Supremă de Justiție. Cu ce argumente? Aflați din relatarea Lilianei Barbăroșe.
De fapt, CEC a contestat în instanța ierarhic superioară dreptul Curții de Apel Chișinău de a impune autorității electorale o linie anume de comportament, explică secretarul CEC Andrei Volentir. Justiția poate doar să invalideze un act administrativ al unei instituții autonome, cum e Comisia Electorală, nu și să oblige această instituție să dea o decizie pe care o crede potrivită, mai adaugă el.
Nu e clar pe ce s-a bazat instanța, eu tot încerc să intuiesc care au fost motivele și așa, și nu-mi vine nicio idee plauzibilă. Pentru că instanța, în fond, a încurcat ițele un pic. În cazul dat, instanța de judecată trebuia să verifice dacă soluția adoptată de comisie prin adoptarea hotărârii contestate s-a încadrat în limitele legii. Și dacă nu s-a încadrat în limitele legii, trebuia să-l anuleze și să ofere posibilitate reclamantului să mai ceară o dată comisiei emiterea unui alt act care ar satisface cerințele legale. În cazul dat, instanța a anulat actul și a obligat din oficiu comisia să emită actul cerut de reclamant, adică a dictat practic soluția deja Comisiei Electorale Centrale. Or, conform codul electoral, comisia este definită ca fiind un organ independent constituit de Parlament pentru realizarea politicii electorale în materie electorală. Nimeni în țara asta nu are dreptul să intervină în autonomia funcțională a Comisiei Electorale Centrale. Nimeni nu este în drept să dicteze acestui organ colectiv, cum este Comisia, să adopte o soluție sau alta.
Comisia Electorală Centrală respinsese la sfârșit de martie organizarea referendumului inițiat de platforma DA pentru că grupul de inițiativă nu ar fi adunat cum trebuie sutele de mii de semnături. Reprezentanții grupului de inițiativă, conduși de Andrei Năstase, adunaseră chiar mai multe semnături decât plafonul prevăzut de Constituție, doar că nu au atins numărul necesar care ar fi trebuit să provină din una și aceeași unitate administrativă. Plângerea în justiție a acestui grup s-a bazat pe ideea că, fiind gândit pentru județe, acest număr nici nu ar fi putut să fie respectat și ar fi fost de datoria puterii să-l fi modificat înainte de inițierea plebiscitului. Andrei Năstase a pretins că CEC-ul ar fi executat indicațiile guvernării dominate de politicianul democrat și magnatul de presă Vlad Plahotniuc, atunci când a interzis organizarea referendumului și a anunțat că va organiza noi proteste. Ieri, după decizia Curții de Apel Chișinău, Năstase numea o excepție fericită verdictul justiției și spunea că se va adresa la CEDO dacă acesta va fi dat peste cap de următoarea instanță.
Curtea Supremă de Justiție are la îndemână acum două soluții. Sigur, eu mai tem să nu recurg la a treia. Fie să respingă contestația recursul Comisiei Electorale Centrale, fie să-l admită. Dacă îl va admite, dacă va anula acea hotărâre, ne deschide cale liberă sau undă verde către Curtea Europeană a Drepturilor Omului. A treia variantă, să nu găsească un motiv de întoarcere la rejudicare, dar parcă n-ar avea, din câte am văzut eu că am participat la cele două ședințe.
În cazul în care CEC-ul va fi totuși obligat până la urmă să organizeze referendumul, platforma DA ar urma să renunțe la cel puțin una din chestiunile în care își propusese inițial să consulte părerea poporului, cea legată de alegerea directă a șefului statului, după ce Curtea Constituțională a decis revenirea la acest tip de scrutin valabil până la reforma din 2000. O altă chestiune de pe lista celor ce ar fi urmat să fie supus referendumului e abolirea imunității parlamentare, care la fel ar putea să se rezolve de această dată prin procedură parlamentară, după ce puterea a anunțat că a adunat semnăturile necesare sub un proiect de acest gen pe care ar avea de gând să-l promoveze. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Fracțiunea Partidului Popular European din Consiliul Municipal Chișinău a cerut joi organizarea unui referendum pentru revocarea din funcție a primarului liberal Dorin Chertoacă, aflat în primul an al celui de-al treilea mandat. Partidul Socialiștilor și Partidul Nostru au spus imediat că se alătură inițiativei. Cele trei fracțiuni dispun de o majoritate de 27 de voturi în Consiliul Municipal, dar nu suficiente pentru inițierea referendumului.
Valentina Ursu a stat de vorbă cu Ruslan Codreanu, consilier municipal din partea Partidului Popular European.
De ce partidul lui Iurie Leancă ar dori să clatine fotoliul de primar al lui Dorin Chertoacă acum? Ce șanse de succes are inițiativa dumneavoastră?
În campania electorală acum 9 luni de zile am promis cetățenilor să facem din municipiu un oraș în care să vrei să rămâi. Am venit cu anumite priorități de reformare a primăriei, de introducerea votului electronic în Consiliul Municipal, de transparență și informarea cetățenilor. Ori am văzut că după o perioadă de timp nu reușim să facem lucrurile astea din cauza că funcționarii primăriei încalcă cadrul legal, obstrucționează legea și avem o barieră, un zid în fața noastră care nu vrea nici dialog, nici cu consilierii municipali, dar nici cu cetățenii municipiului Chișinău.
Concret, ce nu doresc cei care sunt chemați să slujească interesului orășeanului?
Una din prioritățile Partidului Popular European sau blocul Iurie Leancă în Consiliul Municipal este inițierea reformei primăriei. PPM a venit cu astfel de decizie, Consiliul Municipal a susținut-o, ori funcționarii primăriei nu vor să o semneze pentru că spun că este ilegală. Deci nu putem merge mai departe pe implementarea unor reforme pentru că stă în fața noastră zidul de
funcționare. Ce înseamnă ilegală?
Mie mi se creează o impresie că atunci când Partidul Liberal este în sala de ședință a Consiliului Municipal, totul este legal. Când ei nu se prezintă la ședință și nu participă la ședințele Consiliului Municipal, orice decizie este ilegală. Ei zic că decizia privind inițierea reformei în cadrul primăriei este ilegală, dar nu dau argumente de ce. Fac referință la diferite acte normative, la diferite norme a Ministerului Finanțelor, care nu are nicio treabă una cu alta. Noi am propus în 3 luni de zile să se vină cu un plan de acțiuni de reformă a primăriei, care subdiviziuni trebuie comasate, care trebuie lichidate, cum implementăm ghișeul unic la nivel de municipiu, ca primăria să fie mai aproape de cetățean, ca agenții economici să nu stea 3 ani de zile să aștepte să le se prelungească sau nu contractele de arendă. Am fost și eu funcționar public 11 ani, dar firul roșu ăsta care funcționarii la primărie îl depășesc în totalitate.
Consilierul municipal Ruslan Codreanu, primarul Dorin Chirtoacă, se declară însă neimpresionat de perspectiva unui referendum de demitere și explică de ce.
Chestiunea cu voturile în Consiliu e una tehnică. Să se adune și 30, 34, și 37, oricât îi doresc. Nu cred că asta este esențial. Important să existe temeiuri și respectiv să aibă relevanță toată această chestiune. Ori câte mandate am avut, atâtea inițieri de referendumuri au fost. De aceea nu mă mai surprinde și nu mă impresionează. Lor le scapă un lucru esențial. Cetățenii, locuitorii municipiului Chișinău ne-au ales pe toți. Liberali, liberal-democrați, democrați, comuniști, socialiști, populari europeni, ne-au ales pe toți indiferent, ne place sau nu unii de alții, ca să lucrăm împreună.
Domnule primar, vă ziceați de mai multe tentative de a se iniția astfel de referendumuri, totuși până acum ele veneau, cum ar veni, de pe partea cealaltă a eșichierului politic. Acum vine din partea Partidului Popular European, partidul fostului premier Iurie Leancă, și acest lucru e puțin diferit.
Diferit aparent. În realitate, în toți acești 8 ani, am avut aceeași problemă. Este vorba aceea înțeleaptă. Păzește-mă, Doamne, de prieteni, că de dușmani o să mă apăr și singur. În toți 8 ani de activitate, așa numiții aliați au pus bețe în roate. Și acum, după cum se vede, și-au dat arama pe față. Ar trebui să meargă acum reprezentanții Partidului Popular European la alegătorii lor pentru a întreba ei, au fost mandatați de către alegători să facă alianță cu socialiștii, așa cum au făcut în Consiliu, pentru că ei, în realitate, activează acum într-o alianță cu socialiștii și cu comuniștii. Ce fel de partid popular pro-european sau european sunt ei într-o asemenea situație?
Totuși, domnule primar, de ce credeți că s-a ajuns aici? De ce, iată, un om care este rațional, echilibrat, ca Oazu Nantoi, inițiază o treabă de asta după ce, la început de mandat, v-a sprijinit în Consiliu?
Probabil ar fi vrut să facă același lucru de la bun început, ceea ce face acum, doar că nu avea curajul să o spună, pentru că eu i-am văzut din septembrie, din octombrie, că nu prea vor să facem alianța respectivă. Eu personal am un respect aparte pentru domnul Nantoi, îl țin minte din anii 90, de când eram copil, și nici eu nu înțeleg ce fel de inițiativă este aceasta. Poate din considerente strict electorale și politice, pentru a încerca să-și crește ratingul pe fondul la toate problemele care sunt în ultima perioadă.
Totuși, de ce atât nu v-ați putut înțelege cu această fracțiune, ca să zicem așa?
Nu este vorba că nu ne-am putut înțelege. Noi am semnat un acord de alianță, apoi unul dintre membrii fracțiunii lor, PPM, a plecat din fracțiunea lor, domnul Ștefăniță. Prin aceasta n-am mai putut funcționa alianța, am avut doar 25 din 26 necesar, după care s-au retras și ceilalți 5 și au trecut de partea socialiștilor. De ce au făcut lucrul ăsta? Să răspundă dumnealor, că noi le-am spus, avem acordul, muncim mai departe pentru a avea 26-27 de consilieri în alianță, am putut reface niște repartizări pentru societățile pe acțiuni, nici asta n-au dorit să facă. Cu alte cuvinte, au făcut primul pas de a semna alianța, după care tacit s-au retras din considerentele pe care, nu știu, le știu ei. Noi nu le cunoaștem și de câte ori ne-am adresat la ei, fie au tras de timp, fie au găsit fel de motive pentru a nu face. Ei au ales această tactică, să meargă complet împotriva noastră, crezând că pe această cale vor obține mai multă susținere din partea locuitorilor. Cred că asta le este tactica.
A fost primarul liberal al Chișinăului, Dorin Chirtoacă, într-o discuție cu Liliana Barbăroșie.
cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Joi a avut loc tradiționala emisiune de întrebări și răspunsuri a președintelui rus Vladimir Putin, pentru care s-au primit peste 2 milioane de întrebări scrise de la cetățeni. Simptomul unui sistem autoritar, i-a spus Diana Răileanu într-un interviu jurnalista Irina Lagunina de la Radio Svoboda.
Это действительно было хорошее телевизионное шоу с точки зрения того, как были выстроены вопросы.
Cu adevărat a fost un show televizat bun din punct de vedere al formulării întrebărilor. La început, întrebările au fost mai delicate, s-a discutat pe un ton lejer, după care au urmat întrebări mai dure, deși tot regizate. Apoi copiii au început a adresa întrebări, după care au urmat politica externă, adică totul a fost foarte bine structurat. Într-adevăr, totul a fost regizat, totul fusese chiar probat, repetat cu câteva zile înainte, într-o pensiune din suburbia Moscovei, cum s-a aflat. Astfel a fost o înregistrare televizată bine jucată.
В общем, это была действительно хорошо разыгранная такая телевизионная картинка.
Dar dacă aceasta a fost repetată, pentru cine atunci era destinată și ce influență poate avea asupra rușilor?
Не забывайте о том, что при том, что это все было отрепетировано, россияне задали 2 миллиона вопросов.
Nu uitați că, deși totul fusese repetat, rușii au adresat 2 milioane de întrebări, întrucât nivelul corupției în Rusia a ajuns să ia amploare absolut inimaginabilă și cu autoritățile ruse foarte des nu se pot rezolva niciun fel de probleme, ca în orice stat totalitar, ca în orice regim autoritar, oamenii își pun speranțele în țar. Tocmai de aceea domnului Putin i-au fost adresate în scris 2 milioane de întrebări. Anume pentru acești oameni a și fost făcut show-ul, dar și pentru acei care nu au adresat întrebări, însă totuși așteptau să vadă reacțiile șefului statului.
Am citit că această conferință a fost una record în executarea sarcinilor pe care președintele Putin le-a dat funcționarilor. Din punctul dumneavoastră de vedere, e o dovadă că organele de drept nu sunt independente sau e o dovadă a prestigiului pe care îl are președintele Rusiei?
E
un semn că puterea devine tot mai autoritară și că funcționarii în teritorii deja se grăbesc să raporteze că ei au realizat ceva. S-a văzut viteza de reacție a funcționarilor din Omsk. A fost una excepțională. Aceștia au promis că îndată, imediat, vor repara toate drumurile din oraș. Toate celelalte reacții au trezit îngrijorare, sincer vorbind.
De
ce?
Почему? По одной простой причине. Потому что это были реакции правоохранительных органов.
Dintr-un simplu motiv, acestea au fost reacțiile organelor de drept. A fost un asemenea moment. În regiunea Suhalinsk, preponderent niște grupuri de femei se plângeau că fusese răscoase pe insulă și folosite, practic ca niște robi. Nu li se achită salarii, nu pot să plece de pe insulă și aceasta, în termeni juridici, cu adevărat e muncă de sclavi. În doar câteva minute, procuratura a avut o reacție, declarând că s-a deschis dosar persoanelor care forțau oamenii să muncească astfel. De trei ori au intrat în acțiune organele de drept sau organele de forță din Rusia și aceasta a fost o demonstrație pentru toată țara că eu am spus, eu am fost auzit, mie mi s-au plâns și organele de forță sunt imediat puse în acțiune și acestea sunt eficiente și pot reacționa în decurs de 10 minute. Este un semnal de intimidare. Eu cred că a fost singurul semnal pe care l-am auzit ieri în acea emisie directă.
Это сигнал устрашения стране. И это, мне кажется, единственный сигнал, который мы вчера услышали на этой прямой линии.
Журналиста Ирина Лагунина de la Radio Svoboda, intervievată de Diana Răileanu.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7 fără un sfert, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Ce Cea mai mare companie din lume ca nivel de capitalizare, firma americană Apple a lansat în cooperare cu una din marile organizații de conservare a mediului, WWF, World Wide Foundation, o inițiativă care ar putea trezi în mulți dintre cei care nu sunt neapărat ecologiști un interes sporit pentru protejarea naturii. Mircea Sigudean relatează.
În ultima vreme, compania Apple a avut mai multe inițiative verzi sau ecologice, dar probabil aceasta va fi cea mai vizibilă, ajungând la milioane de clienți. Compania a lansat joi 14 aprilie programul numit Apps for Earth, aplicații pentru planetă. Timp de 10 zile în App Store, 27 de aplicații îndrăgite, inclusiv Angry Birds 2, Jurassic World și SimCity Build It, vor avea conținut ecologic adăugat. În plus, Apple a creat împreună cu Organizația Internațională pentru Protecția Mediului World Wildlife Fund o nouă aplicație numită Together sau Împreună, care oferă ceea ce se numește Povestea Pământului, înaintea Zilei Pământului, care se marchează la 24 aprilie.
WWF Together is an interactive, engaging experience that brings you.
Una din atracțiile aplicației este că posesorii de iPhone sau iPad vor putea, de exemplu, să exploreze diferite habitate exotice prin simpla rotire a telefonului sau tabletei. Banii cheltuiți pentru cumpărarea acestor aplicații sau pentru cumpărarea altor mărfuri prin intermediul aplicațiilor vor fi oferiți organizației World Wildlife Fund ca să o ajute să promoveze inițiative pentru stăvilirea schimbării climei și pentru alte proiecte ecologice. Washington Post scrie că, dată fiind mărimea magazinului de aplicații App Store, care are milioane de utilizatori în 155 de țări, ca și popularitatea extraordinară a unor aplicații, de pildă Angry Birds 2, este posibil să asistăm la lansarea celei mai masive inițiative ecologice din lumea corporată. Aceasta nu este însă prima aventură ecologică a firmei Apple. Washington Post amintește că în octombrie compania a lansat o nouă strategie pentru energie solară în China, iar în martie anul trecut a anunțat că 93% din instalațiile de producție și cercetare ale firmei Apple din lumea întreagă folosesc energie regenerabilă. Inițiativa Apps for Earth a fost salutată pe Twitter de actorul american Leonardo DiCaprio, cunoscut activist pentru mediu, care este și ambasadorul ONU pentru combaterea încălzirii climei. De asemenea, creatorii de aplicații au salutat inițiativa. Este genul de lucruri pe care le facem cu mare drag, a spus Patrick Liu, managerul studioului Rovio de la Stockholm, directorul creativ al aplicației Angry Birds 2. Liu a spus că în cadrul programului Apps for Earth, aplicația va avea un nou nivel care va sublinia importanța conservării oceanului planetar. Ca să exploreze noile nivele ale aplicațiilor cunoscute, jucătorii nu vor trebui să meargă din nou în App Store, întrucât noutățile se descarcă automat.
A relatat Mircea Țicudean.
În timp ce în România continuă scandalul născut la Opera Națională Română de tratamentul aplicat, celebrului cuplu Alina Coșocaru Johan Coborg de noua echipă directorială instalată peste noapte din Ministerul Culturii, în lumea internațională a operei se petrec evenimente cu adevărat demne de înregistrat. Victor Eschenazi și o scurtă agendă culturală.
Știrea cea mai incitantă înregistrată de presa internațională vine de la Berlin, unde Fundația Opera din Berlin, care reunește din 2004 sub umbrela ei opera germană, opera de stat, opera comică și baletul de stat, s-a angajat să planifice activitatea instituțiilor printr-o coordonare a unui marketing țintit și aplicarea unor măsuri structurale capabile toate să asigure un program de spectacole pe termen lung. Acordul între conducerile celor trei opere și cea a baletului de stat, se spune într-un comunicat de presă, este menit să asigure baza financiară necesară pentru menținerea pe viitor a competitivității operei berlineze la scară internațională. Grație acestui acord, Senatul Capitalei Germaniei a aprobat zilele acestea proiectul unui contract de subvenție cu durată până la 31 decembrie 2020, în baza căruia contribuția anuală totală a statului la susținerea Fundației Operei din Berlin se va ridica, începând din 2017, la 141,2 milioane de euro. Anul acesta, subvenția decisă anterior va fi sporită cu 2,8 milioane de euro, ajungând la 138 de milioane, suplimentul de buget urmând să compenseze creșterile de tarife pentru cei circa 1900 de angajați ai fundației. Subvenția bugetară urmează să fie aprobată acum de Camera Reprezentanților, iar în baza ei, Opera Germană ar urma să primească 45,8 milioane de euro, cea de stat 49,5, Opera Comică 38,5, 5, iar baletul de stat 8,8 milioane de euro. Nu este greu de observat cum tratează autoritățile germane cultura și opera. Un comentator britanic nota că pentru cele două opere londoneze, Consiliul Artelor de la Londra găsește prea mult să cheltuiască fie și jumătate din suma subvenției de la Berlin. Despre bugetul operei din București și nemulțumirile salariaților, ce s-ar putea spune? Alte știri notabile au parvenit joi de la Metropolitan Opera din New York, a cărei conducere a anunțat că James Levine, cunoscutul dirijor care asigură directoratul artistic de peste 40 de ani, se va retrage la sfârșitul stagiunii actuale. James Levine, astăzi în vârstă de 72 de ani, suferă de complicațiile unei boli Parkinson, are dificultăți să mai dirigeze, dar, precizează conducerea de la Met, va deveni director muzical emerit, o poziție din care va mai putea dirija orchestra faimosului Teatru Liric. Știrile au fost comunicate membrilor orchestrei și ai corului la o ședință într-una din sălile mici ale operei, scrie Michael Cooper în New York Times, de către chiar Levine, care a vorbit sincer fără să ascundă despre situația sănătății sale. Levine a început să dirigeze Orchestra Metropolitanului în 1971. A condus de atunci 2551 de reprezentații, iar din 1986 a ocupat timp de două decenii postul de director artistic. Bugetul anual al operei newyorkeze se ridică la 300 de milioane de dolari din sponsorizări private și există îngrijorări că fără un nou lider cu prestigiu, opera se va confrunta cu dificultăți majore. Situația este total diferită de cea a operelor europene, sponsorizate toate masiv de către stat, iar cele 22 de milioane de dolari anunțate ca deficit anul trecut de către Met preocupă pe toată lumea. Directorul general al companiei, Peter Gelb, l-a promovat acum pe John Fisher, directorul administrației muzicale, într-o funcție nou creată de director general muzical adjunct, notând eforturile acestuia de a aduce la Metropolitan mari dirijori și cântăreți ce nu au lucrat niciodată cu opera newyorkeză. Concomitent cu anunțul retragerii lui James Levine, va fi declanșată procedura de selectarea unui nou dirijor de prestigiu, numele cel mai invocat fiind cel al lui Yannick Nezet-Séguin, în prezent director muzical al orchestrei din Philadelphia.
Ce scrie presa de la București, aflați cam fiecare seară de la Tania Radu.
Candidatul liberal la primăria Bucureștiului a stârnit o adevărată furtună în presă. Marian Munteanu a fost în anii 90 un simbol al libertății, dar s-a transformat în câțiva ani într-un simbol al trădării tuturor valorilor pentru care era să-și pierde viața, scrie Dan Tapalagă pe site-ul hotnews.ro. Fostul lider al studenților din piața universității din 1990 vine acum cu o biografie suficient de complicată ca să stârnească alerta. Cei mai mulți îl consideră infiltrat de serviciile de informații, eventual ca supapă pentru captarea controlată a tendințelor naționaliste din societate, este teza editorialului din România Liberă. Încă din ziua lansării grupului pentru România, la începutul acestui an, Munteanu ar fi dezgropat idei de sorcinte naționalistă, în care s-a format în anii ceaușismului, spun analiștii de presă, și pe care le pusese între paranteze în timpul mineriadelor din iunie 90. O spune din nou tot Dan Tapalagă. El citează din declarația făcută de Marian Munteanu la Realitatea TV, cităm și noi. Convingerea mea, a spus Munteanu, este că e nevoie de o mobilizare de dimensiuni insurecționale. Nu este nevoie doar de intervenție civică, ci și de o insurecție civică. Altfel, acest sistem nu poate fi dislocat. Este un sistem profund corupt care nu poate fi învins. Aceste cuvinte ar fi făcut ca noul candidat liberal să fie rapid revendicat de site-urile de adepți ai legiunii. Cristian Pantazii, de asemenea de la hotnews.ro, scrie că, cităm, România scăpase până acum de acest flagel al începutului de secol în Europa, ceea ce era o mare bilă albă într-o regiune dominată de frământări naționaliste și xenofobe. Am încheiat citatul. Începând din acest moment, comentatorul simte însă nevoia să avertizeze. Pregătiți-vă pentru dezlănțuirea unor idei întunecate de ev-mediu politic. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Iar invitata serii este Nadia Darie de la portalul ia.md.
Revista online pentru femei, ia.md, ți-a pregătit și de această dată informații multe, noi și captivante, știri interesante și, desigur, sfaturi de la specialiști care neapărat ar trebui să te intereseze. Afli totul de la un masor despre masajul antistres terapeutic, dar și cel anticelulitic, cum se pregătește familia Chirtoacă de venirea pe lumea celui de-al treilea copil, dar și ce pregătiri are primarul de Orhei pentru ca să devină pentru a doua oară tătic.
A fost Nadia Darie de la portalul ia.med. Hai să încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere, prezentatorii ei, Ileana Cercescu și Alexandru Eftode. Vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară cât mai plăcută!